Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shka përderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. E kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në një takim me deputet të parlamentit iranian theksoi se të mbetesh revolucionar është më e rëndësishme se të jesh revolucionar. Zyra për informim e liderit suprem të Revolucionit Islamik njoftoi se Ayatollah Khamenei të mërkurën në një takim me kryetarin dhe deputetët e parlamentit islamik të Iranit e quajti çlirimin e qytetit Khorramshahr simbol të ndryshimit të një ekuacioni të hidhur në një ekuacion të ëmbël dhe të realizimit të shpëtimit kombëtar, ndërsa duke vënë në dukje faktorët e këtij ndryshimi deklaroi: rregulli i tejkalimit të kushteve të vështira, të ndërlikuara dhe të hidhura, si dhe realizimi i fitores dhe suksesit, është veprimi i vendosur dhe i pathyeshëm, vendosmëria, iniciativa, sakrifica, vështrimi afatgjat dhe mbi të gjitha, sinqeriteti dhe besimi tek Zoti i Madhërisëm. Ayatollah Khamenei e cilësoi parlamentin e Iranit si një nga shtyllat kryesore të qeverisjes së vendit dhe theksoi: njoja e sakt e aftësive dhe dobësive është një nga çështjet më të nevojshme, sepse armiku më shumë shikon dhe shpreson në gabimet tona se sa shpreson në aftësit e veta. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke i referuar si përfaqe së gjerë territoriale, popullsisë së madhe, pozitës dhe kushteve gjeografike, historisë dhe klimës regionale të larmishme të Iranit, theksoi: qeverisja e një vendi me pozitën gjeografike që ka Irani është një detyrë shumë e rëndësishme dhe duke pasur parasysh kushtet dhe rrethanat aktuale të botës, natyrisht se kjo detyrë është e vështirë dhe e ndërlikuar. Rivalitetet armisore të fuqive dhe kërcënimet e fuqive bërthamore kundër njëra tjetrës, Lëvizjet dhe kërcënimet ushtarake në rritje e sipër, si dhe lufta pranë Evropës si një prej rajoneve më luftnxitëse në botë, përhapja e paprecedent e një pandemie, si dhe kërcënimet e krizës ushqimore në nivel global, të gjithë këta janë faktorë të cilët i kanë bërë të veçanta rrethanat aktuale të botës, prandaj në një situatë të tillë, qeverisja e vendeve është bërë më e vështirë dhe më ndërlikuar se kur më parë. Mëtej në fjalën e tij, lideri suprem theksoi, për krah kushteve dhe rrethanave që sundojnë në të gjitha vendet, Irani vazhdimisht përballet edhe me sfida të ndryshme nga fuqitë hegemoniste të botës në përmasa të ndryshme, dhe kjo është për shkak se Irani prezanton një model të ri që është demokracia fetare, e cila ka prishur rendin e rregulluar nga fuqitë hegemoniste të botës. Ajetullah Khamenei theksoi se Republika Islamike e Iranit e ka mbrojtur veten nga të gjitha armiqësitë dhe po përparon e të kalon të gjitha sfidat para vetes, ndërsa shtoi: deputetët, qeveria, sistemi gjyqësor dhe organet e tjera të shtetit, të gjithë duhet ta dinë se në çfarë qeverisje të madhe janë të përfshira, prandaj duhet të rrisin kujdesin e tyre në raport me këtë pozitë. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi se në samitin e Davosit do të shpjegoj pikpamjet, mundësit dhe kapacitetet e Iranit në sektorët e ekonomisë dhe tregtisë. Zoti Hussein Amir Abdullahian, i cili udhëtoi për në Zvicër për të marrë pjesë në forumin ekonomik botëror të Davosit, mbërriti ditën e sotme në Zyrih. Ministri i jashtëm iranian mëtej në fjalën e tij shtoi: sot janë planifikuar disa takime dypalëshe në kuadrin e forumit të Davosit, ku natyrisht do ta shfrytëzojmë këtë mundësi për të zhvilluar marrëdhëniet e Republikës Islamike të Iranit me disa vende të tjera të botës. Duke i referuar planeve të tij për vizitën në Zvicër, ministri i jashtëm iranian tha se të enjten do të marrë pjesë edhe në programet e dialogut që janë të specializuara në çështjet e sigurisë, çështjet ndërkombëtare dhe ato ekonomike. Irani dhe Rusia kanë nënshkruar tre memorandume të mëdha mirëkuptimi për të zgjeruar lidhjet energjetike dhe bankare, tha ministri iranian i naftës zoti Javad Oji. Si pas raportit të Agjensisë Lajmeve IRNA, marrëveshjet e bashkëpunimit u nënshkruan të mërkurën, gjatë një takimi në Teheran, ku morën pjesë ministri Oji dhe zvendës kryeministri i Rusisë Aleksandar Novak. Të dy zyrtarët shërbejnë si bashkëkryetar të Komisionit të Përbashkët Ekonomik dhe Tregtar Iran-Rusi. Agjencia zyrtare e lajmeve IRNA citoi ministrin e naftës Oji të thoshte se Irani dhe Rusia kanë rënë dakord të përdorin monedhat kombëtare për shkëmbimet e tregtisë dhe për pagesat e energjisë. Nga ana e tij, Aleksandar Novak i tha Agjencisë Zyrtare Ruse të Lajmeve TASS se Moska dhe Teherani kishin rënë dakord të kalojnë në nivelin më të lartë të mundshëm të shkëmbimeve në monedhat kombëtare. Zvendës kryeministri rus tha se Irani dhe Rusia do të vazhdojnë bisedimet për të lidhur sistemet e tyre elektronike të pagesave, si dhe sistemet e tyre të mesazheve financiare. Ministri iranian i naftës Javad Oji tha se përfaqësuesit e qeverisë iraniane dhe ruse kishin nënshkruar gjithashtu memorandume të mirëkuptimit mbi projektet e përbashkëta në sektorët e naftës dhe të gazit. A i tha se si pas marveshjeve, Irani do të jetë në gjendje të eksportojë produkte petrokimike dhe shërbime teknike dhe inxhinierike në Rusi, duke përfshirë një teknologji për prodhimin e katalizatorëve. Ministri iranian i naftës tha se Irani dhe Rusia do të kërkojnë të arrijnë një objektiv prej 40 miliard dollarësh në vlerë vjetore të lidhjeve ekonomike, si pjesë e një përpjekje të përbashkët nga të dy vendet për të kompensuar ndikimet e amerikanëve në ekonomitë e të dy vendeve. Organizata iraniane e porteve dhe lundrimit detar në një deklarat të publikuar të mërkurën më 25 maj, njoftoi se një anije që mbante flamurin e Republikës Islamike të Iranit ishte kapur nga Greqia. Një anije që mbante flamurin e Republikës Islamike të Iranit u rrëmbye nga qeveria greke në brigjet e Greqisë dhe ngarkesa e saj u sekuestrua me një urdhër gjykate dhe me dritën jeshile nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuaj në deklarat. Komunikata më të shton, për shkak të stuhis, anija ju afrua bregdetit grek për të mbrojtur njerëzit e saj në bord, por asaj nuk ju dha asnjë ndim dhe madje ngarkesat e saj u shkarkuan nga forcat ushtarake, çka është një shembull flagrant piraterie. Pas kapjes së cisternës iraniane nga Greqia, i ngarkuari me punë i Greqisë në Teheran u thirr të mërkurën më 25 maj në Ministrinë e Jashtme të Iranit, ku ju shprehen protestat më të forta të qeverisë iraniane. Kreu i Departamentit të Mesdheut të Ministrisë Jashtme të Iranit tha se kapitullimi i qeverisë greke ndaj presionit të paligjshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte i papranueshëm dhe i dënueshëm. Kapja e ngarkesave të një anije që mban flamurin e Republikës Islamike të Iranit mishëron piraterin ndërkombëtare për të cilën përgjegjësi mban qeveria greke, tha ai. Zyrtari iranian theksoi se Teherani nuk do të heqë dorë nga të drejtat e tij ligjore dhe pret që Greqia të përmbush angazhimet e saj ndërkombëtare në lidhje me lundrimin detar. Një zyrtar i lartë Jemenas tha se qeveria e shpëtimit kombëtar me qendër në Sana nuk është e obliguar të zgjasë armpushimin barkombëtar të sponsorizuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, që hyri në fuqi në fillim të muajit të Ramazanit, përsa kohë që Jemenasit vuajnë nga varfëria, uria dhe mungesa e ilaçeve. Në lidhje me armpushimin në Jemen, më shumë thuhet se sa bëhet. Koalicioni agresor i udhëhequr nga Arabia Saudite nuk shqetësohet të respektojë termat dhe kushtet e armpushimit. Alianca e udhëhequr nga Arabia Saudite ka shkelur vazhdimisht armpushimin, citoi rrjeti televiziv Al Masira zvendës kryeministrin Jemenas për çështjet e mbrojtjes Jelal Al Rovishan. Më tej, ky zyrtar i lartë Jemenas shtoi: ne kemi raportuar të gjitha shkeljet në zyrën e të dërguarit special të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Jemenin Hans Grundberg, por pa asnjë dobi. Përsa kohë që vuajtjet e popullit Jemenas vazhdojnë, nuk ka kuptim të zgjatet armpushimi, theksoi Jelal Al Rovishan, zvendës kryeministri Jemenas për çështjet e mbrojtjes. Ndërkohë, një tjetër zyrtar ushtarak Jemenas tha se forcat e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite kanë shkelur të paktën 135 herë gjatë 24 orëve të fundit armpushimin e ndërmjetësuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Damasku ka refuzuar kategorikisht thirrjen e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për krijimin e një tashtu quajtur zonë të sigurt në pjesën veriore të pushtuar të vendit të shkatruar nga lufta, duke e përshkruar propozimin si një akt agresiv dhe kolonial. Ministria Siriane e Punëve të Jashme në dy letra identike drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dhe presidentes së radhës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Linda Thomas Greenfield tha se qeveria e Ankaras përmes një plani të tillë kërkon të krijojë një zonë të paqëndrueshme brenda Sirisë dhe vazhdojnë të sponsorizojnë, armatosin dhe komandojnë grupe terroriste kundër kombit sirian. Deklarata e Ministrisë së Jashtme Siriane shtoi se veprimet e Turqisë në territoret siriane janë të paligjshme dhe pa asnjë efekt ligjor, madje përbëjnë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ministria e Jashtme e Sirisë tha se kundërshton me forcë deklaratat e fundit përçmuese dhe të rrezikshme të zyrtarëve turq, veçanërisht presidentit Erdogan, në lidhje me krijimin e të ashtu quajturës zonë tampon në veri të Sirisë, duke theksuar se Turqia planifikon të krijoj koloni në zonat e pushtuara dhe të nis operacione ushtarake në thellësi të territorit sirian për të zbatuar masat e saj të paligjshme. Agresioni, okupimi dhe spastrimi etnik shpjegojnë më së miri rezultatin e pranisë së paligjshme të forcave turke në territoret siriane, thuhej në këtë deklaratë. Deklarata e Ministrisë së Jashtme Siriane vazhdoi duke theksuar se Siria rezervon të drejtën për të marrë të gjitha masat e nevojshme të përcaktuara në kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe në ligjin ndërkombëtar për t'i dhënë fund praktikave të agresionit, pushtimit dhe spastrimit etnik të Turqisë kundër Sirisë. Vlen theksohet se pas një takimi të kabinetit turk të hënën, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se Ankaraja synon të rifilloj përpjeket e saj për të krijuar një zonë të sigurt 30 kilometra për gjatë kufirit të saj me Sirinë, duke shtuar: ne së shpejti do të ndërmarim hapa të rinj në lidhe me pjesët jo të plota të projektit që filluam për gjatë kufirit ton jugor. Miliarderët e botës e kanë rritur pasurinë e tyre me triliona dollarë që nga fillimi i pandemisë koronavirusit, ndërsa vendet më të varfra po luftojnë me rritjen e çmimeve të mallrave dhe rritjen e borxhit. Këto janë rezultatet e një studimi të publikuar sot nga organizata bamirëse Oxfam. Një studim i kësaj organizate bamirëse tregon se pasuria e 2668 miliarderëve të botës është rritur me 3.78 trilion dollar që nga viti 2020. Sipas organizatës Oxfam, që nga viti 2020, 573 miliarderë të rinj janë krijuar në botë. 10 njerëzit më të pasur në botë tani zotërojnë më shumë pasuri se 40% më i varfër i njerëzimit, ose 3.1 miliard banor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar konvertimit të njerëzve të ndryshëm nga e gjithë bota në fenë e pastër islame. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këta njerëz. Drita e besimit. Bukuria e Islamit është sipas mendimit tim gjithëpërfshirës, është shprehur Luis Javier, personi i cili sapo ka pranuar Islamin. Islami, më shumë se të gjitha fetet tjera, përqendrohet në të gjitha aspektet e jetës, është i përshtatshëm për nevojat e njeriut sot dhe udhëzon atë në të mirë. Ky është një atribut që fetet tjera nuk e kanë dhe vetëm feja islame mund të japë përgjigje për çdo gjë. Luis Javier është një musliman i ri nga Kolumbia. Ai është i vendosur në veri perëndim të Amerikës së Jugut, ngjitur me Karaibet. Kolumbia ka rreth 50 milion banor, rreth 95% prej tyre janë të krishterë. Sipas një hulumtimi të qendrës kërkimore Pew, të bërë në vitin 2011, në Kolumbi jetojnë 40 deri në 80.000 musliman. Luis Javier ka lindur në një familje katolike, por si shumë të krishterë që u konvertuan në islam, ai hasi gjithashtu kontradikta dhe vështirësi në fenë e tij, e cila është përzier me shumë shtrembërime. Prandaj, ai filloi të studionte fete ndryshme, derisa gjeti islamin si një mënyrë për të shpëtuar veten dhe popullin e tij. Luis, në lidhje me arsyen e zgjedhjes së islamit, ka thënë: "Pikërisht ajo që unë shoh se islami ka zgjedhjen më të mirë për të gjitha problemet e njerëzve, më ka befasuar shumë." Ky musliman kolumbian, i cili në moshën 14 vjeçare u njoh me fen islame dhe 7 vjet rresht duke studiuar islamin, filloi të lexonte lutjet para se të bëhej musliman. Si më parë fillova të falem, sepse dëgjova që muslimanët çdo ditë luteshin 5 herë në ditë, kështu që dëshiroja ta përjetoja këtë adhurim për të parë nëse mund ta bëja, është shprehur Javier. Ishte interesante për mua që pas një periudhe lutjesh mora një ndjenjë të mirë dhe të dashur që nuk ishte më gjurmë për mua të largohesha dhe kështu u ktheva me ngushëllimin e islamit. Lutja është forma më e lartë e marrëdhënies së krijesës me krijuesin, një marrëdhënie shpirtërore në të cilën një shërbëtor flet me Zotin e tij pa ndërmjetësim. Siç theksohet edhe në Kur'an, lutja ka një paqe mendore. Prandaj, nuk është e kotë që Luis Javier, kur lexonte lutjet, ishte përgatitur të pranonte fen islame. Ky musliman i ri kolumbian përshkruan fen qiellore të islamit si më poshtë. Atraktiviteti i islamit, sipas pikpamjes sime, është tërësia që është më shumë se të gjitha aspektet e tjera, të gjitha dimensioneve, dhe është e rëndësishme për nevojat e njeriut sot dhe e udhëzon atë në të mirë, atë që nuk e kanë fete tjera, dhe vetëm në fen islame mund të shihet kjo gjithëpërfshirje. Kur erdha në islam, isha i kënaqur kur gjeta se islami ishte një zgjedhje për të gjitha problemet e mia. Të gjithë njerëzit duan një ritual të tillë, dhe për këtë arsye, njerëzit që bëhen musliman e kanë shumë të vështirë për t'u larguar nga kjo fe. Ai beson se islami është e vetmja mënyrë për të shpëtuar njerëzit nga perëndimi, nga konfuzioni dhe korrupsioni, dhe deklaron: "Në perëndim, shohim se si njerëzit çdo ditë më shumë bëhen më keq dhe më të vështirë, dhe vetmja mënyrë për të shpëtuar të gjithë është të pranoj kushtet e islamit." Feja islame nuk është një fe e vështirë, ndoshta disa nga urdhrat e tij duket të jenë të vështira, por këto vështirësi na shpëtojnë nga vështirësi shumë të mëdha. Sigurisht, tendenca ndaj islamit në një vend si Kolumbia nuk është aq e lehtë. Javier përmendi disa nga problemet e përhapjes së islamit në këtë vend. Procesi i propagandës në Kolumbi është relativisht i vështirë për shkak të pranisë dhe ndikimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shkatërimi dhe shantazhi i mediave kundër islamit është një faktor tjetër që tendenca në rritje priret të ngadalsoj islamin. Sigurisht në Kolumbi njerëzit janë të mirë të sillen me muslimanët dhe t'i respektojnë ata, dhe kjo është për shkak të sjelljes së mirë të muslimanëve në komunitet. Ne muslimanët në sjelljet dhe fjalimet tona nuk bëjmë gabime dhe nuk i shqetësojmë të tjerët, dhe njerëzit respektojnë muslimanët. dëshira më e madhe e këtij muslimani kolumbian është të përhap islamin në vendin e tij. Unë po bëj aktivitete shoqërore në vendin tim, thot ai. Kjo sjellje pa e paraqitur veten si musliman prej të rinjtë dhe adoleshentët, dhe disa prej tyre vinë tek ne dhe pranojnë islamin pasi kuptojmë se ne jemi musliman. Pika që tregon Luis Javier është shumë e rëndësishme. Në fakt, ai tregon popullit për efektin e veprimit ndaj mësimeve të lehta të islamit. Si shtot Imam Sadiku alayhi salam, ftojini njerëzit me gjuhë të kundërt në islam, që t'ju shohin me drejtësi, me punë të zellshme, me lutje dhe me mirësi, sepse ata janë më të mirët, misionarët tuaj. Edhe pse edukimi fetar është i nevojshëm për të udhëhequr njerëzit, praktika e këtij edukimi ka një ndikim shumë të madh në audiencë. Për islamin, feja është një fakt dhe merret me mençurinë dhe mendjen e njerëzve dhe nuk detyron domosdoshmërisht që dikush ta pranojë atë, është shprehur Luis Javier. Ne duhet të veprojmë mirë, sepse kjo është mënyra më e mirë për të promovuar dhe nuk duhet të insistojmë në pranimin e islamit. Njerëzit duhet së pari të shohin veprimin ton dhe pastaj ata do të ndikohen shumë shpejt. Fillimisht, unë e përdora islamin që të përpiqesha të bindja prindrit dhe të njohurit e mi për islamin, por shpejt kuptova se kjo këmbgulje ishte e gabuar dhe po përpiqesha të reformoja veprimet e mia në mënyrë që të tjerët të tërhiqnin veprimet e mia, që kjo të funksiononte më mirë. Luis Javier është i kënaqur me unitetin e muslimanëve në Kolumbi, por sheh ndikimin e vehabizmit në vend si përçarës dhe thot, për fat të keq, që kur sekti vehabist ka filluar punën në Kolumbi, ka bërë ndarje midis muslimanëve. Prandaj, një nga detyrat tona për muslimanët është që të jemi të vëmendshëm dhe të veprojmë menjëherë në praktik dhe në gjuhë dhe të parandalojmë vehabistët nga infektimi ndikimit shkatërrues. Me qënë se vehabizmi është aktivizuar, ka një ndarje mes një numri të vogël muslimanësh në Kolumbi dhe po shkatëron mardonin midis shiitve dhe sunitve që është në kundërshtim me islamin. Në thelb, vehabizmi dhe përkrasi i ati sundimi saudit që e shohin bjetesën e tyre në ndarje mes muslimanve dhe kjo është arsyeja përse ata kanë ardhur në çdo vend duke shkaktuar mos marveshje fetare. Edhe në një vend si Kolumbia, ku muslimanët nuk ka një popullsi të madhe, përpjekjet e vehabistëve janë përqendruar në ndarjen e madhe. Përkundër propagandës negative të vehabizmit, dashuria e muslimanëve sunit dhe shiit nuk është zvogëluar kurrë në familjen e profetit. Dhe sipas Luis Javier, muslimanët e Kolumbisë kanë një dashuri të veçantë për Imam Rizain alayhi salam. Unë nuk e gjeta si një mauzoleum të një qenie njerëzore normale, si varre të tjera në vende të ndryshme, por kisha një ndjenjë të veçantë të shprehur ai duke vizituar vendin e shenjtë të Imam Rizait alayhi salam. Një tjetër përvojë shpirtërore e këtij muslimani të ri kolumbian është pelegrinazhi i Arbainit në Irak, veçanërisht pelegrinazhi i tempullit të Imam Husseinit alayhi salam në ditën e Arbainit, të cilin ai e përshkruan me një ngrohtësi të veçantë. Dashuria për familjen e profetit të vërtet shpreh besnikërinë ndaj profetit dhe rrugën e tij, sepse imamët e pagabueshëm alayhi salam kanë qenë shpjeguesit dhe nxitësit e islamit dhe shpjegues të pashembull të Kur'anit famëlart. Për këtë arsye, pejgamberi alayhi salam ka theksuar për pajtueshmërinë e muslimanëve me mësimet e Kur'anit famëlart dhe familjen e tij. Luis Javier, ndërkohë që është i pasionuar shumë ndaj fesë islame, ende po mëson më shumë për këtë fe qiellore, në mënyrë që ai të mund ta promovojë atë për bashkëdetarët e tij. Ai tha se pas shumë ulumtimeve, Irani është bërë një vend i mirë për të vazhduar kërkimet dhe edukimin në edukimin islam. Arsyeja e parë për të jetuar në Iran ishte pranimi i fesë islame dhe fesë shiite, gjë që më bëri të hulumtoj më shumë për islamin, është shprehur ai. Së dyti, ndjenja e ndihmës ndaj të tjerëve dhe udhëheqja e tyre në fe, në të drejtën e islamit, më nxiti të studioja shkencën fetare. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar librit të përmbledhjeve të këshillave të Imam Aliut alayhis salam, pra Nahjul Balaghas. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha, ku do të prezantojmë karakteristikat e Imam Aliut alayhis salam nga vetë gjuha e tij. Edhe pse shumë mendimtar, autor dhe letrar kanë shkruar materiale të ndryshme në përshkrimin dhe prezantimin e Imam Aliut alayhis salam, por gjithnjë ndjehet nevoja sa më tepër për të prezantuar dhe njohur personalitetin e këtij prisi të madh të shtetit islam. Të gjithë ata që kanë shkruar materiale të ndryshme rreth këtij personaliteti, të gjithë në realitet kanë prezantuar vetëm një pjesë shumë të vogël të karakteristikave të personalitetit të Imam Aliut alayhis salam nga ato dimensione të cilat kanë mundur t'i kuptojnë ata. Imam Aliu alayhis salam disa herë ka folur edhe për rolin e tij që ka luajtur në forcimin dhe përhapjen e Islamit. Ai në ligjëratë numër 33 rreth kësaj çështje ka thënë: Zoti i madhëruar, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e zjodhi për profet me libër të shenjtë, në rrethana kur tek populli arab askush nuk ka patur libër qiellor dhe askush nuk pretendonte për profetësi. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam popullin e periudhës së ignorancës e çoi në pozitën e dinjitetit njerëzor, i udhëzoi ata në rrugën e drejtë dhe i forcoi themelit e shoqërisë së tyre. Betohem në Zotin një. Unë kam qenë një prej flamurtarëve të ushtrisë islame deri kur u shkatëruan radhët e politeizmit dhe ateizmit. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 37 të librit Nahjul Balagha gjithashtu ka thënë: Në atë kohë kur të gjithë kanë heshtur, unë kam folur. Në atë kohë kur të gjithë janë dalur, unë jam nisur me udhëzimin e dritës së Zotit. Për sa i përket deklaratave dhe motove, zëri im gjithnjë ka qenë më i ulti, por në veprim gjithnjë kam qenë më i mirë dhe më i pari. Historia dëshmon se shumë prej liderëve të botës, qëllimet dhe politikat të cilat i deklarojnë, shpeshherë ata as vetë nuk i besojnë ato, për arsye se qëllimet dhe motot e deklaruara i përdorin si mjet për të arritur në pushtet. Mirë po, Imam Aliu alayhis salam nuk ishte kështu. Ai, atë çfarë kishte deklaruar si program të tij, e ka zbatuar në mënyrë të plotë. Ai vetë në lidhje me këtë, në ligjëratën 175 të librit Nahjul Balagha, ka thënë: O njerëz, betohem në Zotin një që unë asnjëherë nuk kam ftuar që të zbatoni ndonjë urdhëres dhe dispozit, në zbatimin e të cilës nuk kam prirë vetë. Gjithashtu, nuk ju kam ndaluar ju nga ndonjë vepër, përveç se para jush veten e kam ndaluar nga kryerja e saj. Durimi dhe toleranca është një prej karakteristikave të pëlqyeshme për njeriun. Njeriu, për shumë vuajtje dhe dhimbje shpirtërore, mund të gjejë ngushëllim dhe qetësim me anë të durimit dhe tolerancës. Natyrisht se durimi është një prej llojeve si durimi përballë vështirësive dhe problemeve. Durimi në kryerjen e obligimeve, durimi në ndalimin e kryerjes së mëkateve dhe veprave të ndaluara. Karakteristika e durimit konsiderohet një cilësi e bukur për atë që e posedon. Prandaj, çdo njeri i kuptuar dhe i ditur duhet ta zbulojë atë me këtë cilësi. Imam Aliu alayhis salam, nga çfarëdo lloj aspekti, ka qenë një njeri me durim të madh. Për këtë arsye, ai vepronte me maturinë në lidhje me çfarëdo lloj çështje që paraqitej.
edhe gjatë luftrave. Pavarësisht veprimeve ofenduese të armikut, Imam Aliu a.s. kur nuk e humbiste durimin, përveç nëse armiku së pari e fillon të agresionin. Imam Aliu a.s. ka qenë një model i shkëlqyer i durimit dhe deri në kohën kur nuk kërcënohej digniteti fes dhe i njeriut, ai kur nuk e tejkalon të kriterin e durimit. Mirë po Imam Aliu a.s. në mbrojtje të së vërtetës nuk friksohej nga asgjë dhe nëse ishte nevojshme, personalisht vendosej në qendër të përballjes me vështirësitë dhe ngjarje të ndryshme. Imam Aliu a.s. në luftra të ndryshme kundër jo besimtarve ignorant ka përjetuar vuajtje dhe plagë të mëdha, por gjithnjë ka mbështetur profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe fenë pastër islame, duke pranuar çfarëdo lloj vështirësie në rrugën e përhapjes së fesë islame, me zemër plot besim dhe me fytyrë të qeshur. Imam Aliu a.s. gjatë zhvillimeve që ka ndodhur pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe çështjes së caktimit të zëvendësit të tij, ka treguar një durim të madh për ruajtjen e interesave dhe unitetit të umetit islam. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 3 të librit Nahjul Balagha në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Në atë kohë mendoja me vete se a duhet të ngrihem në këmbë dhe ta marr vetë të drejtën time, apo duhet të zgjedh durimin dhe heshtjen në atë atmosferë ngulfatëse që ishte krijuar në atë kohë?" Por pas një vlerësimit të drejtë dhe të gjerë, erdha në përfundim se durimi dhe toleranca rreth këtyre çështjeve është më e mençur dhe më e matur. Në këtë mënyrë, unë durova gjatë asaj situate në kohën kur ato zhvillime ishin bërë sikur një therë në sytë mi dhe si një kocë që më kishte ngecur në fyt. Imam Aliu a.s. në disa raste ka folur edhe për detin e gjerë të diturisë të tij. Ai në një rast ka thënë: "Betohem në Zotin një, nëse do të dëshiroja të gjithë juve do t'ju informoj për fillimin dhe fundin e kësaj bote, dhe për çdo gjë që lidhet me këtë jetë. Të jeni të informuar se unë këto sekrete do t'ju tregoj vetëm për ata që janë besnik. Betohem në Zotin një, i cili ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetën dhe profecin që këto çfarë them janë të vërteta. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam më ka informuar mua për të gjitha këto. Më ka informuar për vendin e shkatërimit të personit i cili do të shkatërohet dhe për vendin e shpëtimit të personit i cili është përcaktuar të shpëtojë. Pra, rreth të gjitha gjërave më ka informuar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Asnjë ngjarje nuk ka ndodhur përveç se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të më ketë informuar mua." Imam Aliu a.s. në ligjëratën 128 flet rreth burimit nga i cili është informuar me njohuritë e tij, ku ka thënë: "Diturinë rreth botës metafizike askush nuk e njeh përveç Zotit të madhëruar. Por ekzistojnë disa dituri rreth të cilave Zoti i madhëruar e ka informuar profetin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai më ka informuar mua për disa nga ato." Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam është lutur për mua që këto dituri dhe njohuri të vendosen në zemrën dhe mendjen time. Imam Aliu a.s. në ditën e parë pasi mori në dorë qeverisjen e shtetit islam në mënyrë të qartë, deklaroi politikën e tij në këtë mënyrë: "Motivi im nga pranimi përgjegjësisë për qeverisjen e shtetit islam është ringjallja e fesë dhe vendosja dhe zbatimi i drejtësisë në shoqërinë muslimane. Metoda ime e qeverisjes është pa ajo metodë të cilën e ka praktikuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa i përket kësaj çështje, nuk bëj kompromis me askënd." Shkolla e të menduarit e Imam Aliut a.s., e cila është bazuar plotësisht mbi dispozitat e fesë pastër islame dhe sunetin e profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, është në harmoni të plotë dhe me normat etike dhe spirituale. Padyshim se qëndrimi besnik ndaj të gjitha normave etike dhe parimeve morale e mbyll rrugën që politikanët dhe njerëzit e pushtetit të shtrembërohen nga rruga e drejtë. Natyrisht që transparenca dhe sinqeriteti pa shëmbullt i Imam Aliut a.s. në politikë dhe qeverisjen e çështjeve të shoqërisë ka krijuar edhe shumë probleme për Imam Aliun a.s. si u dhe heqës i shtetit islam, deri në atë mas, sa që disa prej bashkëpunëtorëve të afërt, në disa raste, i kanë thënë. Politika nuk duron gjithë këtë transparencë dhe sinqeritet, prandaj në politikë, duhet të praktikohen në disa raste edhe intrigat. Shija e politikës është një lloj mashtrimi. Për këtë arsye, disa personalitete në atë kohë nga mendjeletësia e Muavije bin Sufjan e quanin politikan të zgjuar. Këto gjëra kanë qenë pikërisht në kontradikt me parimet dhe qëndrimet e vërteta të Imam Aliut a.s. Në ligjëratën 200 të librit Nahxhul Balagha, Imam Aliu a.s. ka thënë: "Po gaboni, Muavije bin Sufjan nuk është më i zgjuar dhe më politikan se unë, por Muavije bin Sufjan po bën mashtrime dhe intriga duke kryer edhe mëkate të ndryshme. Nëse mashtrimi dhe intriga nuk do të konsiderohej një vepër e papëlqyeshme dhe jo e drejtë, atëherë unë do të bëhesha politikani më i zgjuar. Mirë po mos harroni se çfarëdo lloj mashtrimi është mëkat, dhe çfarëdo lloj mëkati në një farë mënyre konsiderohet mohim i Zotit të madhëruar. Në ditën e gjykimit, në dorën e secilit mashtrues do të jetë një flamur, me të cilin do të dallohet ai nga të tjerët. Betohem në Zotin një që unë nuk praktikoj kur mashtrime dhe intriga, ndërsa nuk dobësohem në përballje me problemet dhe vështirësitë." Imam Aliu a.s. gjithmonë do të shkëlqej në historinë e njerëzimit si një mendimtar dhe udhëheqës i drejtë. Emri i tij është mishëruar aq shumë me drejtësinë saqë emri Ali tregon drejtësi dhe drejtësia tregon Imam Aliun a.s. Drejtësia ka qenë pjesë e pandashme e jetës dhe e mendimit të Imam Aliut a.s. Ai, më në fund, në rrugën e drejtësisë, piu mjaltin e martirizimit. George Gjerdak, shkrimtari krishter nga Libani, duke përshkruar Imam Aliun a.s., ka shkruar: "Aliu është vrarë në mihrabin e adhurimit për shkak të zbatimit të drejtësisë." Imam Aliu a.s., në librin Nahxhul Balagha, përveç karakteristikave të dalluara, ai është një personalitet jashtëzakonisht i drejtë dhe zbatues i drejtësisë, dhe për këtë arsye, ai në lidhje me këtë ka thënë: "Nëse gjithë natën do të flej mbi thera dhe pastaj do të më lidhni me zinxhir dhe këmbë zbathur të më tërhiqnin për tokë, është më e lehtë për mua, sesa ditën e gjykimit të dal përpara Zotit të madhëruar në kushtet sikur të kem grabitur edhe një mas shumë të vogël të pasurisë së dikujt tjetër, ose të kem bërë edhe më të voglën padrejtësi ndaj ndonjë personi." Mbrojtja e drejtave të njerëzit vërehet në mas të madhe në të gjithë sjelljen dhe veprat e Imam Aliut a.s. Për shembull, në ligjëratën numër 47 të librit Nahxhul Balagha manifestohen aspektet të drejtësisë dhe qëndrimit të Imam Aliut a.s. në fushën e të drejtave të njeriut, për arsye se ai, edhe në trajtimin e vrasës si të vetë, tregon tolerancë të madhe dhe kërkon vetëm zbatimin e drejtësisë në mënyrë të saktë. Pasi Ibn Moljam Moradi, në mënyrë tinzare, e goditi Imam Aliun a.s. me shpatë në kokë, në kohën kur ishte duke falur namazin e mëngjesit, ku nga kjo goditje Imam Aliu a.s. mori një plakë shumë të rëndë, a i tha djemve të ti: "O bita Abdul Motalibit, mos të shikoj që të derni gjakun e muslimanve, dhe të thoni po vrasim këta njërë sepse është vrar Aliu. Për shkak të vrasjes time, duhet të vritet vetëm vrasës im. Nëse unë do të vdes për shkak të një goditje që më ka dhënë ai me shpatë, edhe ju do ta dënoni atë vetëm një goditje me shpatë, për arsye se edhe ai vetëm një herë më ka goditur."
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njerëzit përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Xhibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Xhibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Xhibrili tha: Për përulësinë dhe fenë. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Xhibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fenë, sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pysni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merë një parasysh sasinë të kuptuarit të ti, sepse shpërblimi është praktika e të gjithve në sasinë e mençurisë të ti. Si pas pikpamjes e islamit, arsye apo mençuria janë shkaku i begatis njërzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e qonë avancim të qënjeve njërzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes e njëriot në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejt, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhiselam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij,
atëherë ai do të zbuloj intelektin e ti. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu a.s. thot, ata që nuk përdorin mençurin dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është të sëmur nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut a.s., nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij, dhe është privuar nga njohuritë dhe diturit e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njëri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhis salam thot: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, W.